Queremos minimizar a afección aos propietarios das vivendas que debemos de realoxar para facer posible a ampliación deste hospital e darle, ofrecerle unha alternativa satisfactoria. Elevamos a nosa aposta conseguindo parcelas nese ámbito para reubicar os expropiados e tamén tendo en conta non somente as vivendas, senón os usos como a guardería e o hostal, evitar pois o desapego á zona e poideran permanecer en todo ese ámbito. E o certo que a receptividade foi boa e conseguimos pois un ámbito cerca do hospital que incluímos no proxecto de interese autonómico para que os expropiados podan quedar pois na contorna.